Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan Atarrabiako San Andres errotatik eta errotaren historia errepasatu eta gero errotaren erabilerak eta erabilerez ikasi eta gero bizkati Ibai Parkea zitzein behar dugu, hemen itxasita dugu eta errotare Ibai Parkearen parte da eta gurekin Ibaiko bueno, faunaz eta landareriaz eta hitz egingo du Gabi Berasategik. Arratsaldeon Gabi.
Arratsaldeon bai.
Beno, ustute biologoa zarela, eta beno pixkaterezuk horrelako azalpenak ematen dizkiezula jendeari faunaren inguruan. Esteko eta behin, sarri ikusi dugu sare sozialetan eta hemen inguruan pasatzen dugunak kastorea. Bueno, hemengoa autoktona da, inbasorea da, pixkatea azaldu ez, agian bitxiena delako.
Bai, bai, ba, guztiz autoktonoa da. Oin dela ja 20 urtez, pixkat modu ilegal batean sartu zuten hemen Nafarroaren hegoaldean. Ez da egin beharreko gauza, baina haren premia somatu zuten kolektibo batzuk eta horrela suertatu zen. Hortik aurrera Nafar gobernua saiatu zen pixkat arazo hori bertan bera uzten. Eta azkenean animaliak irabazi zuen eta gaur egun badugu pixkat Nafarroako ego edo influentzia mediterraneoko ibai guztietan eta hementxe Ibai Parkean ere noski
bai ikusi dugu ez Kastoria gainera harreman zuzena daukala florarekin zuaitzekin askotan ikusten ditugu Ibai Parkeak inguratzen dituen udalen partetik oharrak kontuz itxiagongo da tarte honetan ze Kastoreak urratutako zuaitzak direla eta doitzelanak egin behar dira. Pixkat nola uztartzen dira parkeko flora eta fauna?
Bueno, saiatzen gara pixkat komunitatetik pixkat erantzunkizun hori egiten, ez? Azkenean Kastoreek batez ere udazkenean eta neguan izaten ohi dira mozketa horiek egiten dituzten garaia edo eta mankomunitatetik identifikatu egiten ditugu leku horiek askotan ekosistema falta duten lekuak, ez? Igual ibaiertz askotan hemen hiriaren barruan gaude, ez? Eta ekosistema ez da animaliak nahiko lukeen luzera edo azalera guzti hori ez daka horrelako lan egiteko lekurik edo, ez? Orduan bera da ibaiaren ingenierua eta gu saiatzen gara arriskua dauden leku horietan produktu bat olio natural batekin eta hondarrakin zuhaitz horiek babesten. Esatez Kastorearen presentziak konprobatuta dago pixkat bioanistasunaren inguruan ez diola kateik egiten, ez? Justo alrebes. Beste izaki bizidun, beste espezie batzuk mesedegarria ikusten dutela. Ze azkenean oinarte bakarrik izakiok izan gara pixkat ibaien kudeatzaileak, ez? Baina Kastoreak lan hori egiten dute eta orduan berarekin elkar bizi eta elkar kudeatu behar dugu Ibai Parkea eta horretan jarraitzen dugu.
Bai, hemen ditugu kartel indikatibo batzuk Ibai Parkean zehar, batzuk animali buruz, beste batzuk landarei buruz. Ze animali gehiago aurkitu ditzakegu, azken urteetan ere urtxintxak ikusi ditu, kaso lehen ez ziren horren beste ikusten. Ze animali gehiago ikusi ditzakegu hemen Ibai Parkearen buelta honetan?
Ibai Parkea azkenean kontuten hartu behar dugu pixkat ibaiak badirela gure animalien korredore biologikoak edo haien errepide edo bide naturalak. Hemen Iruñerko Ibai Parkea hala da horrela eta orduan ibaiertzetara egoten bagara haiei begira batez ere pasarleen gainetikan edo zubien inguruan zenbait espezie berezi ikusteko aukera izango dugu. Martin arrantzalea, adibidez, edota urzozoa, bizoi europarra badela, ba hemen Iruñerrian eta Nafarroan bakagun ba pizkat igual altxorrarik nagusiena, ez?
Beraz, bizoiare ikusteko aukera dago.
Bai, bai, bai.
Ordute egitan eta mugitzen da igual argazkizalentzat eta
bai, ba hauek beti Ilunabarreko eta egun sentiaren orduetan mugitzen dira, eh?
Historiaren antzera.
Hoi da. Ugaztungun guztia bezala. Azkenean gautiarrak izaten ohi dira. Eta ordu horiek dira. Dena den, ba, mankomunitatearen web horrian, fototrampearen bidez edo metodologia zientifiko baten bidez erabilizan ditugun, ba, zera, metodologia honen bidez, fototrampearen bidez, ba, ikusgai daukagu, ba, bizoi europarraren, kastorearen, katajineten, eta beste ugaztu, oso zailak ikusteko diren beste ugaztunen bideoak, eta haiekin, ba, haien ba, egunerokotasuneko jarduerekin, bai, polita.
Bai, orain hemen ere, bueno, txoritxo batzuk eta aipatu duzu Martina Arrantzalea. Bueno, estelako gazti handi batzuk ere ikusi ohi ditugu. Pentsatzen dut gazti hauek eta ugaztun hauek ere, bueno, garrantzia handia izango dutela ibaia eta ibai inguru guztia zaintzeko orduan, bueno, funtsezkoak diren animalia hauek.
Hoi da, azkenean, bakagu ekosistema nahiko garatua den, batez ere, azkeneko ibai parkea azkeneko urteetan zabaldu inda, orain ja 35 kilometroko ibai parkea daukagu, eta zenbait landare di eta ibai ertzeko baso garatu irabazi ditugu, ez? Eta eremu horietan, ba, harrapariak ere, orain ugaltzen ari dira, adibidez, ba, desagertzeko zorian edo arrisko handian dagoen ere miru gorria edo arrano txikiak, eta badira ba pixkat hori, kate trofikoaren gaineko partean dauden animalia horiek, ez? Azkenean igual ingurune urbano batean edo hiritar batean, ba pixkat igual mugitu egiten dira ba gure bueno, gizakiok gure ganatzen ditugolako ekosistema horiek, baina orain ampliazio horrekin badugu oso animali bereziak, ez?
Bai. Bai. Galdetu nahi nizun kontrako aldean ditugu onak eta ekarpenak egite dituzten animaliak, pentsatzen dut ere bueno, bere garaian bazeuden, ez? Karramarroak kanpotik ekarritakoak ze espezie inbaditzaile ditugu eta zeintzuekin ari zarete tematzen horre, bueno, kontu zibiltzeko edo kentzen saiatzen.
Bai, ba, bide batez, listor asiatikoa adibidez, azkeneko 20 urtetan ere badugula bizkat Europan, ba, azkeneko espezie ba europarra asiatik etorri dana. Baditu ere apo armatuak edo galapagoak edo ur dortokak eta hildorretan ba saiatzen gara apurka-apurka ba hori kontrolatzen edo bueno saiesten edo ekiditen ba bertako espezieekin egiten dituzten erlazioak, ez? Espezie inbaditzaile horiek, exotiko horiek ba ekosistematik pizkat ateatzen, bai.
Bai, beraz hoiekin kontuz bertako espeziak ere zaindu behar dira landarei buruz eta bueno jarraituko dugu ze zure elkarrizketa bitan manatuko dugu ordutegi kontuarengatik, baina landarei dagokienez, bueno, hemen ikusten ditugu makalak orain dela aste gutxi arte pues arazo ugari mandizkigutenak alergiko garino hoi nik ziur aski pues gaurko saioa duela 3-4 aste ezin izango nuke egin. Bueno, ze beste landare ditugu hemen garrantzitsuak direnak, funtsezkoak direnak.
Ba, baina kontu zibil, ez diren makalak, eh? Ez pasaren orain dela bi aste, ikusi genituen ba hori, ba makale botatzen dituztela jenaziak eta ikusi ditugu holako, ez, kotoizko pilotatxo batzuk, hori bilanoa dire, baina hor barruan ez dago polenik, badago haziak dira. Orduan mugitu egin direna dira makalen hazia, ba beste eremuetara, ba haien zea gurasoetik at edo haien itzaletatik urrun erortzeko aukera ba biziki nahi dutena, ez? Eta ba, egun berotxu horietan, ba, altuera hartzen dute eta badoaz. Baina zuri alergia ematen dizuna, badira hor beran makalenpean dauden graminia batzuk, edo garai berdina, eta guk ikusten duguna, zer da, hoi da.
Beraz, biko bat ez estatu dugu, orain berdin itxerten.
Hoi da, fritxua da, ez da polena, orduan, bai. Eta ibai parkean zer aurkitzen dugu, ba, beti ibai ertzeko ekosistemak modu berdin batez antolatu egiten dira. landarediak zer behar du bizializateko? Ba, zeobia, ura eta eguzkia, bai, eta gai inorganikoak. Orduan, hemengo ibaiparkeko eta ibai hartzeko eremu guztietan beti, ba, adibidez, sustraiak uraren baitan baita dituzten landareak askotan zahatsak eta altzak izaten ohi dira eta horiek dira ba lehendabiziko lerro horretan aurkitzen ditugun zuhaitzak, geroxeago makala ditugu eta pixkat atzerago ba lizarrak eta astigarroak adibidez, ez? Ordun eremu horretan ba pixkat banatu egiten dira. Eta zer gertatzen da, ibaiertzeko baso hauek izango lirateke ba, gure Europako oianak bezala. Ze azkenean, itxura eta forma ezberdinetako zuhaitz horiek, albidetzen dute, ba, eguzkia zoruraino heltzea, eta ba, bertako belarrak, zuhaitzak eta zuhaitzak eta sastraka hor egotea, eta horrelako oian itxia, ba, hor animaliak, ba, bai, elikagaiak, aterpe, edo eta, bueno, ba, gaur bezala, ba, pixkat itzala eta freskotasuna aurkitzeko lekua.